Līdz eiro ieviešanai Latvijā palikuši vien daži mēneši, un Dagdas novada Andrupenē satiktie iedzīvotāji pārsvarā apliecina, ka jaunās valūtas ieviešanas process jautājumus neizraisa. Tomēr bažas rada, vai tirgotāji uz tā neiedzīvošoties.
Mūsu cilvēki ir ļoti vientiesīgi visam uzticas. Kas garantēs to godīgumu? Ka būs tā, kā rakstīts, ka viens lats ir lats 4, nu te mainot, jā, bet cenas veikalos.
Skaidrs ir viss. Vienīgais, kas mani tracina, tas ir eiro reklāmas kampaņa. Kad kaut ko sāk pārmērīgi slavēt, tad man kaut kāda alerģiska reakcija pret to sākas.
Man labāk patīk mūsu valūta. Nu, bet es cīšu nesabēstos par to, ka man nav latu krojumā, ka man eiro nebūs, es cīšu nebādoju.
Dagdas novadā nav nevienas bankas filiāles un valūtas maiņas gadījumā. Dagdas puses iedzīvotājiem uz banku jādodas uz 50 km attālo Rēzekni, Krāslavu vai Preiļiem. Līdzīgas problēmas ir arī Rēzeknes novada Maltā.
Viss Rēzeknē notiek, nu, bet tā kā nekādu lielu uzkrājumu nav. Dzīvosim tā kā būs.
Esmu ļoti neapmierināta, ka mēs Latvijā pazaudēsim tieši latu. Mums ir divi tikai automāti, ja, kur naudiņu un vairs nav kur apmainīt. Nu, pastā laikam varēs, es tā ceru vismaz. A, ja kas nav skaidrs, vēl jau laiks ir priekš mums. Ja mums būtu kaut kādi ietaupījumi, jā, tur vēl domātu, kur kā.
Savukārt Līvija no Maltas uzskata, ka ja cilvēki ir pret eiro, tad viņiem nav līdz galam izskaidrotas tās priekšrocības, ko dos šī vienotā valūta.
Es eiro atbalstu, jo Latvija ekonomiski tikai vinnēs. Tie, kurš Latvijas iedzīvotājs arī vinnēs ekonomiski, to vajag skaidrot. Es neredzu pārliecinošu skaidrojumu, kādā veidā iegūs katrs cilvēks.
Mums alga tagad latos, bet būs eiro, un tad arī paskatīsimies, kāds būs koeficients. Bet kāds no tā obligāti kaut ko saņems?
Sastaptie Dagdas un Rēzeknes novadu iedzīvotāji pauž bažas par tirgotāju godīgumu eiro ieviešanas procesā, bet tā kā liela uzkrājuma tiem nesot par valūtas maiņu, īpaši tomēr nesatraucas. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.